اثبتوا للعالم كله مين المصري، يلا يا مصري.